COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20 e estamos moi pendentes hoxe da evolución do tempo, da chegada a Galicia dos restos do furacán Kirk, convertido agora nunha borrasca de outono profunda e intensa. E estamos en alerta laranxa por choiva e fortes ventos en prácticamente toda a provincia de Lugo. Nas últimas horas xa se rexistraron refachos que superaron os 100 km por hora no xistral, en Muras. Agárdase que a situación empeore a partir desta tarde. As autoridades piden precaución. De feito, o Concello de Lugo pechará a partir das 5 todos os parques da cidade e tamén as instalacións deportivas ao aire libre. Moita prudencia, o tempo vai empeorar e moito. Alejandra Barros ten un local de hostalería na beira do río Miño, aquí Lugo. Pola mañá preparábase para o que vai chegar nas próximas horas, con preocupación. Alejandra Barros.
Podemos hacer mucho, porque en realidad lo que hicimos hoy por la mañana temprano fue atar las mesas, porque viene viento también, atar las mesas y las sillas, y nada, y sacar las cosas de abajo del almacén, porque así ahí entra agua. Sí, se inunda. Pero bueno, hoy tenemos cerrado de todas formas porque hay mucho viento y nada, está cerrado. Mañana veremos cómo está el tiempo, abriremos y esperemos que no se inunde porque si no... Pero bueno, un poco podemos hacer.
Muy buena tarde, soy José Luis Ramudo. Entre tanto, contoche que continúan las festas de San Froilán, ainda que parece mentira. ¿Quién se está enamorado de la luna? O que escoitan é a verbena dos maiores. Do Día dos Maiores, decenas de persoas aproveitaban onte pola tarde unha pequena tregua para disfrutar desa verbena na Praza Maior, coa Orquesta Estéreo. Este martes actúan Nahual e Adrián Vigo na Praza da Mosqueira e María Rodés na Praza de Santa María. Por certo, a concelleira de Cultura, Maite Ferreiro, acaba de anunciar que o recinto feiral abrirá un día máis con prezos reducidos. Despois de escoitar os barraquistas, permitirase a apertura do feiral o domingo día 13, insistimos, con prezos reducidos nas atraccións de adultos e de pequenos. Maite Ferreiro.
Logo de escoitar a petición dos barraquistas, o domingo día 13 o recinto feiral estará aberto, prolongando así a súa estancia a cambio de ofrecer prezos reducidos nos distintos postos para celebrar o Día da Infancia. O San Froilán está a ser un gran éxito e desde o Concello de Lugo queremos facilitar que toda a veciñanza poida disfrutar das festas, independentemente da súa situación económica.
E a semana que ven tamén hai festa. Remato San Froilán, é certo, pero comezan a San Lucas, en Mondoñedo. Miguel Paz está na organización.
Temos que empezar o 17 de outubro a baixada tradicional. Eso, calquera que estivo ali sempre dice que é unha cousa que hai que vivir. Temos a feira tradicional, o día 18, temos concurso de andadura, concurso morfolóxico de pura raza galega, temos o espectáculo da Dama Nocturno, outra cousa que aos sanluqueiros do mundo lles encanta.
O San Froilán e a San Lucas, o inicio do outono, polo menos aquí en Lugo, é unha auténtica festa. E a terra volvía a tremer na provincia de Lugo. Esta mañá, dous seísmos sacudían o municipio de Taboada. O primeiro movimento de terra producíase ás 6:20 da mañá. Alcanzou unha magnitude de 1,8 na escala de Richter. 3 horas máis tarde, houve unha réplica moito máis forte. Chegou a 3 graos na escala de Richter. A esa hora, sobre as 9:20, xa estaba no concello o alcalde, Roi Rigueira. Escoitámolo.
Ahora que o día sí que notei un pequeno ruido, pero a verdade é que non o asociei a un terremoto, así que tuvo que ser por esa, así que foi por esa hora, así que sería eso, entendo. Notei así como un pequeno ruido, pero non notei que temblara nada, sabes? En todo caso, pues nada, de momento pues aquí non chegou ningún tipo de incidencia, ni moito menos. E entonces, bueno, pues non. Eu entendo que non hai que lamentar ningún tipo de dano persoal ni material.
Pois iso, precisamente iso é o máis importante, que non haxa danos ni materiais ni persoais no concello de Taboada. Menuda temos montada aquí Lugo. co Centro de Saúde do Sagrado Corazón. Que pasa? A alcaldesa descolgouse nas últimas horas cun posible cambio de ubicación. Estaba previsto que fose construído en terreos do antigo colexo. Agora o concello oferta outra parcela. Os veciños xa protestaron. O Partido Popular lembra que esos terreos nin sequera son agora mesmo do concello. Ramón Cabarcos di que este volantazo demostra a falta de proxecto de Paulo Alvarellos no concello de Lugo.
Hai máis de 3 anos que a alcaldesa ofreceu a Xunta os terreos do antigo colexo Sagrado Corazón para un novo centro de saúde. Posiblemente sen ter feito nada ou case nada para sacar adiante esta posibilidade, é novamente requerida para acelerar os plazos, onte vén de dar un volantazo para dar marcha atrás ao prometido. Perder o tempo xa transcurrido, iniciar un novo proceso de traballo e, sobre todo, decepcionar uns veciños que crían que a xestión que recuperaría a actividade no barrio xa estaba avanzada e a piques de comezar.
E que di o goberno local? Que di a alcaldesa? Paulo Alvarellos defende a súa xestión e considera que a súa proposta é máis que a caída para a construción do Centro de Saúde do Sagrado Corazón.
Estou convencida de que con esta proposta municipal seguimos a defender, dende unha xestión responsable e eficiente cos recursos públicos, o interese xeral dos e das lucenses, facilitándolle á Xunta un predio que se adapta con exactitude aos requerimentos e que, alén de cumprir as necesidades técnicas señaladas pola Consellería de Sanidade, nos permitirá ser máis efectivos incluso dende o punto de vista patrimonial.
Pois a Asociación de Veciños do Sagrado Corazón non está de acordo e xa expresou públicamente a súa disconformidade con este cambio. Ante as previsións de mal tempo, a vendima na Ribeira Sacra está prácticamente finalizada. Unha ducia de bodegas continúa cos traballos, pero xa foron recollidos 4,8 millóns de quilos de uvas. A colleita total moverase este ano en torno a 5 millóns de quilos. Antonio Lombardía é o presidente do Consello Regulador.
Canto queda? Nos calculamos que rondará os 5 millóns, 4,9, 4,5, o sea que estamos prácticamente rematados. Estas adegas supoño que estos días xa irán rematando, ademais amenazan bastante agua co tema este do medio furacán, ese que ven, con lo cual me imagino que estes días xa rematarán prácticamente, pode quedar alguna cosa anecdótica.
O máis importante, seguramente, é que a colleita deste ano é excelente en canto á calidade e que a uva que entrou nas adegas presenta un estado sanitario óptimo despois dunha maduración case perfecta. Os viños deste ano, se nada se torce, serán excelentes, seguro. Antonio Lombardía.
Nos primeiros días foi onde entrou a maioría da uva. A verdade que a calidade é excepcional, ¿no? Ben moi equilibrado en tanto agrado e acidez. Madurou dunha maneira moi tranquila, moi despacio con esos meses de agosto e setembro, que non tuvemos, excepto un pico, non tuvemos grandes calores, e iso permitiu a uva realmente pues, madurar de unha maneira a nivel fenológico excepcional.
Por certo, os viños da Ribeira Sacra conseguiron 13 medallas no Mundial de Viños Extremos que se celebrou nos últimos días en Aosta, en Italia. Competían con máis dun milleiro de viños de diferentes lugares do mundo. E hai novas positivas no sector cárnico galego. O prezo da carne de tenreira galega suprema subía nas últimas semanas en orixe entre 6 e 7 céntimos de euro por kilo canal. E a consecuencia da escaseza de animales que existe neste momento, do aumento tamén da demanda. Agora mesmo, o prezo en orixe sitúase en 6 euros con 20 céntimos para as canais de Suprema. Santiago Rego é o presidente de Gandeiros Galegos da Suprema.
Respecto ao bravo, pues estamos falando de que subiron 6, 7 céntimos. É dicir, é curioso que no verán que na época onde máis consumo hai de ternera, que os prezos foran inferiores. Eso foi debido a que che dixen antes, non? Que bueno, non haber animais fai que escasee o produto, entón, bueno, teñen que subir os prezos, é dicir, a lei da oferta da demanda, simplemente. A tónica de aquí a final de ano vai ser esa.
Non parece, polo tanto, que esa tendencia vai a cambiar demasiado antes de final de ano, e o porqué é realmente ese, que se trata dun problema de oferta e de demanda. Cada vez hai menos produtores no rural.
Cada vez cerran máis explotacións, a xente pecha, entón, pues, hai menos animais de tenreira galega suprema, e iso fai que o prezo, lóxicamente, teña que subir.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo, todo o que se interesa aquí na COPE en mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Precaución, insistimos, o tempo empeora nas próximas horas. Boa tarde.